بسم الله الرحمن الرحيم كسر دواذ قذبة ورقعة وقود وقطر كورونا وحكمت مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود أو كرميري حرنتها يأدى سعدار كيو جنسية سوماليات قرار كو أدن إن أفر إي توانك أكتوبر لو أقوان سوماليين قرانا أو لهرقيي قلها شعب برلمانك سوماليا سوماليا يو نيجيريا أو كوضا هذي تغالك الشباب habnihii tagelaha beedhabo oo sheegay inay u baqdeen codsi kaga yimiita madaxweyne Hassan Sheikh warka caalamkana waxa aad ku dhageysan doontaan haduu eebe inuu qadaro Israa'iil oo weerartay Lubnaan sheegatana inay dishay tarii sare
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ila liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasii waxay ahaayeen qodobada warka caaw waa kuwada ugu door koron dhageystay markana waxad ku soo dhawaataan warkii faafasan aanu ku bilaawnay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa kormeeray xarunta dhexe ee hay'adda socdaalka ee jinsiyada Soomaaliya si uu ugu kurgalo hawlaha muhiimka ah ee socda madaxweyne ayaa warbixin dhameystiran oo ku saabsan casriyeynta adeegyada hay'adaha u daadajinta muwaadiniinta iyo horumarinta shaqada waxa uu ka dhageystay wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag agaasimaha guuta ee hay'adda socdaalka Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow madaxweyne Hassan Sheekh oo la hadlay madaxda iyo howl wadeenada hay'adda ayaa ku adkeeyay hirgelinta shuruucda xaqiijinta hufnaanta adeegyada muwaadiniinta iyo la dagaalanka tahriibka socdaalka sharci darrada iyo in si fudud ay ku soo galaan dambiilayaasha dalka Soomaaliya hay'adda socdaalka jinsiga waxa ay gudub dhaxaata u yihiin sugida amniga iyo xuduudaha dalka taasina waxay ku xiran tahay sida ay ugu adeegtaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xaqiijinta xuquuqda qofka dalka soo galaya madaxweynaha ayaa bogaadiyay guulaha la gaaray gaar ahaan hannaanka casriyeynta bixinta dalku galka ee e-visa nidaamka cusub ee business oo ah nidaam casri ah oo lagu maamulo xuduudaha iyo aqoonsiga dadka kaas oo adeegsanaya xogta biometrika sida faraha iyo aqoonsiga wajiga qaraar ku aadan in 14 Oktoobar loo aqoonsado maalin qaran ayaa la horgeeyay golaha shacab baarlamaanka Soomaaliya Daher Abshir ayaa noo faahfaahinaya
qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta gudoonka baarlamaanka waxay u gudbiyeen mooshin ay ku doonayaan in 14 bisha Oktoobar loo aqoonsado maalin qaran oo shacabka Soomaaliyeed ay ku xasuustaan maalintii Al-Shabaab ay xasuuqa banka geysteen isgoyska Soobe 14 bisha Oktoobar sanadkii 2017 xildhibaanadan ayaa markaasii sheegay in maalintan ay tahay maalin mudan in la xasuusto maadaama shacab badan oo Soomaaliyeed ay dhibaato ka soo gaartay qaraxaasi ay Al-Shabaab kulan beegsadeen dadka shacabka ee ku sugnaa isku Soobe iyagoo intaasii ku daray in gudoonka baarlamaanka uu ka aqbalay mooshinkaasi isla markaana iminka ay socoto codayntiisu waa kuwan ayagoona ka hadlaya muhiimadda ay leedahay in maalinta loo aqoonsado maalin qaran
annagoo ku hadlayna afka dhibanayaasha argagixisada dareensan culayska iyo murugada ay bulshada Soomaaliyeed kala kulantay weeraradii arxan darrada ahaa ee in ka badan 15 sano ay argagixisadu ka geysanaysay dalka falal murugo leh oo argagixiso oo uu ka mid yahay kii ka dhacay iskooyska Soobe Muqdisho 14 Oktoobar waxaan rabnaa inaan halkan idin ku soo gudbino soo jeedin ama mooshin sidaa u taqaanaan si waafaqsan dastuurka iyo xirroosaadka golaha shacabka ujeedkiisuna yahay inuu golaha soo saaro qaraar rasmi ah oo lagu asteeyay maalinta 14 Oktoobar sanad kasta inay noqoto maalin qaran oo la xuso masiibadii ka dhacday dalka tusaale ahaan tii ka dhacday iskooyska Soobe oo ay ku nafwaayeen in ka badan 500 oo ruux oo Soomaaliyeed halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 1000 qof oo rayda haddaba waxaan golaha soo jeedinayaa in maalinta 14 Oktoobar ee sanad kasta loo aqoonsado maalin qaran oo lagu magacdaray maalinta xusuusta qaran ee dhibanayaasha argagixisada Soomaaliya taasoo noqon doonto maalin xusuus qaran midnimo bulsho iyo wacyigelin ballaaran oo ka dhan ah falalka xagjirnimada iyo argagixisada qaraxaas wuxuu ahaa mid ka mid ah weerarada ugu khasaaraha badan ee argagixisa ka geysatay guud ahaan Afrika gaar ahaan Geeska Afrika waxaan rabnaa maalintaas inay noqoto maalin qaran sida maalmaha aynu u dabaaldegno xornimada sida 2 Luulyo 26 iyo maalinta calanka ee 12 Maarso
inaan ayido xildhibaanka iga horeeyay soo jeedintiisa ahayd in 14 Oktoobar loo aqoonsado maalintii xasuuqa ay u geysteen ururka argagixisada ummadda Soomaaliyeed ujeedada laga lahay waxay ahayd in aan la iloobin shacabigana aysan iloobin dhibaatooyinka joogtada ah ee noo geysanayaan ururkaas argagixisada. Dhibaatada argagixisada ma ahan mid hal maalin iyo maalmo kaliya in la xuso mudan, laakiin maalintaas waxaan u dooranay maadaama ay ahayd maalin ay shacab Soomaalidu aad u tiro badan waxba galabsan ay hal goob ku laayeen ku dhawaad 500 oo ruux, kun ruuxna ay dhaawaceen. In maalintaas loo asteeyay maalinta mataqaana xasuuq ay u geysteen ummadda Soomaaliyeed, si maalintaas loo xarumna qaraarka markuu soo baxo sida maalmaha kale loo xuso oo loo weyneeyo kale in loo weyneeyo, si jiilka soo barbaaray lagu barbaariyo lagu baraarujiyo cadawgooda koowaad iyo labaad iyo saddexaad inuu yahay argagixisadaas. Inta badan Soomaalida dhibaatadana haysato waxa waaye inaan ilowno wixii shalay dhacay oo aan ka sii socono. Saas daraaddeed ayaan u soo jeedinay xildhibaanada sharafta lehna waxaan rajaynayaa inay nala qaataan qaraar uu ka soo baxo maalintaasna ay noqoto maalin weyn oo waxbarashada iyo shaqooyinka dhan la fasaxo, loona duceeyo shahadadii goobtaas ay ku shahiiday culimada iyo aqoonyahanaduna ay maalintaas u noqoto maalin gooni ah ay ka hadlaan dhibaatadaas iyo dhibaatada argagixisada ee ummadda Soomaalida u geysatay. Waana mahadsantiin.
Markii ugu horeysay xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen ajenda ay ku doonayaan in 14-ka Oktoobar loo aqoonsado maalin qaran oo lagu xusuusto xasuuqii Al-Shabaab ay ka geysteen isgoyska Soomaa.
Soomaaliya iyo Nigeria ayaa ka wada hadlay dagaalanka Al-Shabaab. Soomaaliya Abdulqadir ayaa faahfaahinaysa.
Soomaaliya iyo Nigeria ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya iyo Nigeria ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo inay iska kaashanayaan la dagaalanka kooxaha argagixisada loogu yeero. Qoraal ayaa lagu sheegay in taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Sahal Cabdullaahi Cumar uu magaalada Kigali ee dalka Rwanda oo kulan muhiim ah kula qaatay dhigiisa taliyaha ciidanka lugta ee dalka Nigeria Cusmaan Cabdul Muumin Yuusuf. Kulanka labada taliya ayaa la tilmaamay in diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iskaashiga ee dhinaca ciidamada ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Nigeria, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo kordhin lahaa iskaashiga ku aadan la dagaalanka argagixisada, isweydaarsiga khibradaha dagaal iyo tababarada ciidamada sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Labada taliya ayaa sidoo kale isku raacay in la sii ballaariyo iskaashiga labada ciidan maadaama ay labada dal wajahayaan cadow isku dabeecad ah oo argagixiso ah, isla markaana ay muhiim tahay in la mideeyo dadaalada lagu ciribtirayo kooxaha nabadiidka ah, ayaa la sii raaciyay warkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Kulankan ayaa qayb ka ahaa dadaalada ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku xoojinayaan iskaashiga caalamiga ah ee dhinaca amniga iyo la dagaalanka argagixisada si loo adkeeyo nabadda iyo xasiloonida gobolka.
Xubnihii tagi lahaa Beedhabo ayaa sheegay inuu u baaqdana codsi kaga yimid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Maxamed Soomane ayaa inuu eegayaa
guddoomiyaha hore ee barwaaqda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo dhowaan isaga iyo ufdiga hoggaaminayay lagu hor istaaginayay tagaan magaalada Beedhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrintaas, waxaana uu sheegay inaysan jirin cid ka baajisay safarkii ku tagi lahaayeen Beedhabo, balse madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka codsaday inay dib u dhigaan qorshaha safarkooda.
Annaga safarka annaga ma baaqan, madaxweynaha naga codsaday ilaa sida ilaa la gaaro bisha November.
Siyaasiinta mucaaradka Koonfur Galbeed ayaa la rumaysan yahay in deegaanada maamulkaasi ugu socdeen arrimo siyaasadeed oo la xiriira doorashooyinka maamulkaas oo lagu wado in dabayaaqada sanadkan la gudagalo, balse waxaa laga hor istaagay inay tagaan magaalada Beedhabo kadib markii garoo ka diyaaradaha Hadancada Airport ee Muqdisho laga soo celiyay, isla markaana ay waayeen wax diyaarado ah oo qaada magaalada Beedhabo. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa aad u xoogganaa ka hadalka wararka la xiriira in dabayaaqada sanadkan marka la gaaro December doorashooyinka maamulada si toos ah loo gudagali doono, taasoo keentay in madaxda maamulada qaarkood sida Koonfur Galbeed Irshabeelle iyo Galmudug xilligan ay wajahayaan muujado siyaasadeed. Si kastaba lama oga siyaasiyiinta mucaaradka ee Koonfur Galbeed sida ay suuragal ugu noqon karto in markale safarkooda ku tagaan magaalada Baydhabo.
Halka aad naga dhageysanaysaan waa reedo joor markana warka caalamka. Wararka ayaa sheegayaan Israa'iil ay laba qof ku dishay duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhacay koonfurta dalka Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen xubno ka tirsan Xisbullah ayna dileen mid ka mid ah taliyayaasha ugu sarsareeya oo lagu magacaabo Abbas Xasan Kaalki. Israa'iil ayaa duqeymo ka waday koonfurta Lubnaan muddo sanad ku dhow, inkastoo ay heshiis la gashay ururka Xisbullah. Akhyaarta dhageysanaysa war wixii dalka iyo dibadda caawinta soo gaaray waa anaga. Inta cidda warkayga sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu Facebook ku leenahay Radio Johar. Sidaas iyo nabadgelyo.